Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušalci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. Današnje visine posvećujemo monumentalnom ostvarenju Johannesa Brahmsa, nemačkom rekvijemu. Prve skice ovog dela datiraju iz 1861. godine, a autor se značajnije posvetio partituri 5 godina kasnije, pa je prva verzija rekvijema bez petog stava završena 1867. i premijerno izvedena naredne godine na Veliki petak u katedrali u Bremenu. Sedmostavačni oblik koji danas poznajemo, dakle sa naknadno umetnutim petim stavom, kompletiran je 1869. a premijera je priređena iste godine u dvorani Gewandhaus u Leipzigu. Pomenimo i to da je tokom naredne decenije samo u zemljama nemačkog govornog područja nemački rekvijem izveden više od 100 puta. Pretpostavlja se da je za njegovo komponovanje autora inspirisao gubitak bliskih osoba, najpre 1856. godine prijatelja, mentora i, kako ga je Brahms često nazivao, duhovnog oca Roberta Schumana, a potom i majke koja je preminula 1865. No, očigledno je kompozitorova namera bila da napiše rekvijem za utehu živima, a ne za duše mrtvih. Naime, reč nemački u naslovu dela ukazuje na Brahmsov izbor da ne koristi uobičajeni latinski tekst mise za mrtve, već odabrane odlomke iz Biblije na nemačkom jeziku. Pritom je izbjegavao izričito hrišćanske reference i čak sugerisao da se delo zove ljudski rekvijem, želeći da pruži utehu svim slušaocima, bez obzira na njihova verska uverenja ili poreklo. On je naime tematski tretirao smrt i njene posljedice i naglašavao sećanje na mrtve, a ne povratak iz mrtvih, što predstavlja kako direktnu aluziju na smrt njegove majke, tako i odraz razočarenja dogmatskom religijom. Kao svojevrsni kontrast, drugi, treći i šesti stav ukazuju na neizbežnost smrti i njen eventualni poraz. Nemački rekvijem, koji je prethodio svim kompozitorovim simfonijama, bio je glavna prekretnica u Brahmsovoj karijeri i prvo veliko orkestarsko delo za koje je stekao priznanje. No, uočljiviji od njegovih dimenzija jeste način na koji je ovaj rekvijem povezan sa muzičkom tradicijom. Jedan pronicljivi savremenik primetio je sledeće. Muzika budućnosti, koja je za neke moda, za Brahmsa je već muzika prošlosti. Inače, vrlo malo dela ovog autora pokazuje različite uticaje tako otvoreno kao što to čini nemački rekvijem. No, premda brojni odlomci jasno dočaravaju muziku Schumana, Beethovena i Baha, istovremeno je svaki takt nepogrešivo Brahmsov. A prva osoba koja je videla konačni oblik rekvijema bila je druga važna žena u Brahmsovom životu, Klara Schumann, koja mu je napisala sledeće. Potpuno sam ispunjena vašim rekvijemom, koji zahvata celo biće čoveka kao malo šta drugo. Mi ćemo, zbog vremena koje nam je na raspolaganju, večeras emitovati samo odabrane stavove, i to prvi, drugi, peti i šesti. Delo počinje toplim tembrom viola i violončela, koji vodi do prvog horskog nastupa na tekst Blago onima koji tuguju, jer će se utešiti. Prvi stav se odvija kao nežan, lirski izraz utehe, a česti horovi bez pratnje otkrivaju Brahmsovo znanje o renesansnoj horskoj muzici. Drugi stav počinje neobičnim posmrtnim maršem u tročetvrtinskom taktu, a njegova tema je zapravo preuzeta iz simfonije koju je kompozitor pokušao da dovrši posle Schumannove smrti. Sumorna melodija najpre podupire horsku meditaciju o sujeti koja se krije u svim svetovnim stvarima, a potom dobija monumentalni izraz oslobođen u punoj snazi. Peti stav, komponovan za sopran, hor i orkestar, jedan je od najintimnijih i najdirljivijih u čitavom ostvarenju. Šesti stav donosi apokaliptičnu viziju duša koje čekaju vaskrsenje. Tajanstveni uvod sa baritonom dovodi do moćnog hora, a stav se triumfalno završava velikom fugom koja slavi Boga. U visinama Radio Beograda 2 slušamo snimak iz 1961. godine koji su ostvarili sopran Elizabeth Schwarzkopf, bariton Dietrich Fischer-Dieskau, filharmonija, hor i orkestar i dirigent Otto Klemperer. Slušali ste prvi, drugi, peti i šesti stav nemačkog rekvijema Johannesa Brahmsa, a emitovali smo snimak koji su 1961. godine ostvarili sopran Elisabeth Schwarzkopf, bariton Dietrich Fischer-Dieskau, Filharmonija Hor i Orkestar i dirigent Otto Klemperer. Poštovani slušaoci, završena je emisija Visine koju je za vas pripremila Ana Ćidica.